Goeiedag. Ons is vandag by Matteus by die 7de hoofstuk en ek wil graag begin in vandag se program met 'n enkele versie, naamlik vers 12. Alles wat julle wil hê dat die mense aan julle moet doen, moet julle ook aan hulle doen. Dit is tog waarop dit neerkom in die wet en die profete. Nou ek wil graag baie spesifiek hierdie versie onderstreep, luisteraars, omdat ons hier wat ek sou noem 'n goue reël uitspraak het. Ek dink die Here Jesus sê hier 'n baie belangrike ding. Verbeel jou dat jy so bietjie reg oor kan my sit hier aan die kant die mikrofoon. Nou, ons twee is nou baie rustig. Ons kan lekker met mekaar gesels. Ons kyk in mekaar se oë. Ons sien eintlik wat daar in mekaar se koppe aangaan. En nou wil ek jou sommer 'n slaggie vertel wat ek graag wil hê mense aan my moet doen. Dit sou vir baie lekker wees as mense my aanvaar net soos wat ek is. My voortdurend sal laat weet dat hulle vir my lief is. Ek sal nogal baie dankbaar wees, moet ek jou sê, as die mense wat weet hoe my gisters lyk, my ten spyte daarvan nog steeds aanvaar. My sal help om my drome vir môre te laat realiseer. Ek sal bly wees as mense begrip het vir die feit dat ek baie foute het, dat hulle my soms sal help om uit die groewe waarin ek vasgeval geraak het sal uitkom. Per slot van sake, is dit nie so maklik om self daar uit te kom nie, nie waar nie? Want 'n groef en 'n graf verskil tog maar net wat hulle diepte betref. Maar nou begin ons eintlik oor jou en oor my wense praat, nie waar nie? Dit wat ek van ander mense verwag. Laat ek jou liewer vra, wat sou jy graag wil hê moet mense aan jou doen? En hoe moet hulle dit aan jou doen? Dalk het dit tyd geword dat jy 'n keer so bietjie eenkant gaan sit, sommer net vel toe loop, vir 'n dag lank in die tuin of in jou eie kamer gaan sit. Om wat te doen? Om te dink oor wat jy graag wil hê mense aan jou moet doen. Nou, ek raai dat dit alles positiewe dinge sal wees, wat jy dan gaan sit en dink. Want wie van ons wil nou dinge sit en uitdink, negatiewe dinge, wat ander mense aan ons moet doen? Dis mos nou absurd. Jy sou byvoorbeeld kon dink aan vriendelikheid. Wie van ons wil nie graag vriendelike gesigte rondom ons sien nie? Dat ander byvoorbeeld geduld met ons sal hê. Is dit ook 'n waarskynlike verwagting aan jou kant, wonder ek? Of dat mense vir jou en vir my sal aanvaar soos wat ons is. Jou nie altyd net anders sal wil hê as wat die Here ons gemaak het nie. Jy sien, dit is hierdie soort van begeertes wat ons self het, maar ons het altyd die verwagting dat ander so teenoor my moet optree. Daarom moet ons onthou, mense het baie dikwels dieselfde basiese verwagtinge wat ek het, wat in hulle harte lewe. Miskien is dit 'n slaggie nodig dat jy en ek so 'n bietjie eenkant gaan sit en net by onsself sit en dink en die Here se woord oor dink, met die Here daaroor praat. Of stel 'n slaggie 'n lysie op van hoe jy ander mense teenoor jou sal wil sien optree. Wat wil jy hê moet mense aan jou doen en ook natuurlik nie doen nie? Waarvan hou jy en waarvan hou jy nie? Wat maak jou gelukkig en wat maak jou seer? Waarna verlang jy en wat vervoer jy? Plaas jouself dan in daardie mense se plek, want hulle is in baie opsigte maar net soos jy en ek. En dan begin jy en ek ook doen wat ons meester hier sê. Alles wat julle wil hê dat die mense aan julle moet doen, moet julle ook aan hulle doen. Daar is nogal sommige skrifverklaarders wat sê dat ons hierdie sinnetjie met 'n rooi pen moet onderstreep. Want sê hulle, hier het ons volgens sommige die hoogtepunt van Jesus se bergpreek. Geen wonder nie dat die meester daarby voeg. Dit is tog waarop dit neerkom in die wet en die profete. Nou weet ons hoe dit in die Ou Testament was, want die wet en die profete, soos die Ou Testament genoem, en dat dit daar ook gegaan het oor een saak, naamlik die liefde. Geen onbekeerde mens kan werklik die goue reël wat ons hier lees van die liefde uitleef nie. Daarom moet ons so na as moontlik aan die Here Jesus bly lewe. Want in ons verbondenheid met hom wryf daar iets af van sy liefde op ons. Ons moet soos die Here Jesus begin optree en wees, want dan word die liefde deel van jou en my lewenstyl. Ja, ons moet as het ware Christus word vir ander mense, behalwe vir die Here Jesus. Ken jy dalk so 'n liefdevolle persoon? Tree niemand anders wat jy ken so op teenoor jou nie. Nou luister dan, gaan tree jy dan so liefdevol op teenoor ander mense? Want hierdie goue reël in Matteus 7 vers 12 sê, alles wat julle wil hê dat die mense aan julle moet doen, moet julle aan hulle ook doen. Dit is tog waarop dit neerkom in die wet en die profete. Wat 'n wonderlike, wonderlike goue reël. Nou gaan ons 'n bietjie oor die ander versies wat hier staan met mekaar gesels. Jy moet natuurlik 'n gedagte hou as jy in jou eie Bybel kyk, dan sal jy sien sommige van hierdie dinge word ook in van die ander evangelies herhaal. So as ek dit nou hier doen, kan jy dalk so lank 'n aantekening maak, ek gaan dit uitlaat. As ek by die ander evangelies kom, byvoorbeeld hier word verwys na Lukas, dan gaan ek dit daar uithaal. Nou kom ons gesels oor vers 13 en 14. Daar staan, gaan deur die nou poort in. Die poort wat na die verderf lei is wyd, en die pad daarin is breed, en die wat daardeur ingaan is baie. Maar die poort wat na die lewe lei is nou, en die pad daarin smal, en die wat dit kry is min. Nou ek dink, miskien sal jy nog onthou aan daardie prent wat in ouma se sitkamer gehang het teen die muur, van die breë pad en die smal pad. En nou is dit baie interessant, as ons by hierdie verse kom, het ons die eerste gedeelte wat die afsluiting van Jesus se bergpreek vorm hier in Matteus. En het sluit eintlik af met vier paragrawe waarin daar telkens onderstreep word dat alleen hulle wat hierdie woorde van die Here Jesus elke dag uitlewe, die koninkryk van die hemel sal binnegaan. En in hierdie twee versies wat handel oor die twee paaie, moet jy in gedagte hou dat hier die kontras tussen die pad wat na die verderf lei en die pad wat na die lewe lei beklemtoon word. 'N Mens kry mos ook dieselfde gedagte in die eerste Psalm, maar ons gaan nog by die Psalm wanneer kom. Nou ja, ek het al 'n keer verwys na die ou prente wat daar was tussen die breë pad en die smal pad. Maar aan die einde van die breë pad was daar 'n groot wye poort met baie mense wat daardeur beweeg het. En aan die einde van die smal pad, waarop daar min mense was, was die ingang baie smal, met min mense wat daardeur ingegaan het. Nou in ons teksgedeelte, moedig die Here Jesus ons baie duidelik aan. Let op wat daar geskrywe is. Gaan deur die nou poort in. Nou in die volgende verse, word juist verduidelik dat diegene wat Jesus se woorde doen, ingaan deur die nou poort. Toch is dit min wat die smal pad soek en wat hulle ook, soos vers 33 gesê het, daarvoor beywer. Nou ek meen luisteraars, as 'n mens baie mooi na hierdie teks kyk, dan kom jy agter dat hier eintlik van twee paaie, twee groepe mense en twee bestemmings ter sprake is. Daarmee val die Here Jesus se verduideliking in 'n baie eenvoudige swart-wit skema uiteen. Jy is of aan die kant van die Here, jy dien en volg hom, en jy eindig uiteindelik by hom, of nie. Daar is geen ander moontlikhede as die twee bestemmings, as dit by die keuse van die ewige lewe kom nie. Net soos wat die bergpreek met Jesus se disippels aan die een kant, en die skare aan die ander kant begin het, so eindig dit ook hier in die laaste paar uitsprake van die Here Jesus. Ons sien ook hierdie skeiding daagliks. Jy sien dit ook rondom jou daar waar jy beweeg en waar jy woon. Want dit word uit mense se lewenspraktyk duidelik. Die paaie gaan per slot van sake by die kruis van die Here Jesus Christus uiteen. Daarom staan daar ook in Johannes 14 vers 6. Ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader toe behalwe deur my nie. Jy is met ander woorde in of uit, reg of weg. En daar is geen ander manier om by God uit te kom nie, as behalwe deur geloof in Jesus Christus alleen. So eenvoudig is die evangelie. En wat mense nie altyd besef en glo nie, is dat die skrif nêrens op een enkele plek leer dat daar na die dood nog geleentheid sal wees om 'n keuse te maak nie. Die keuse vir ons finale eindbestemming word aan hierdie kant van die graf gemaak. Ek wil vir jou vra, het jy al daardie keuse gemaak? Kom ons kyk na die volgende kort perikopie. Staan hier van vers 15 tot by vers 20. Dit handel oor valse profete. Pas op vir die valse profete. Hulle kom na julle toe in skaapsklere, maar in werklikheid is hulle verskeurende wolwe. Aan hulle vrugte sal julle herken. Krye mense aan druiwe, aan doringstruike of vye aan dissels? Elke goeie boom dra tog goeie vrugte, maar 'n slegte boom dra slegte vrugte. 'n Goeie boom kan tog nie slegte vrugte dra nie, en 'n slegte boom kan nie goeie vrugte dra nie. Elke boom wat nie goeie vrugte dra nie, word omgekap en in die vuur gegooi. So sal julle die valse profete dan aan hulle vrugte ken. Nou eintlik word albei vers 15 tot 20 en ook net nou vers 21 tot 23 oor valse profete gepraat. Dit is juis die valse profete wat dit so moeilik vir sommige mense maak om die regte pad te kry, want hulle loop in skaapsklere rond hierdie valse profete. Hulle kom voor as jy opsig waarde na hulle kyk soos disippels, en hulle lyk soos volgelinge van die meester, maar in werklikheid is hulle verskeurende wolwe. Woorde en voorkoms kan baie misleidend wees, maar gelukkig noem die Here Jesus 'n baie duidelike toets wat ons kan aanlê om hulle uit te ken, naamlik die vrugte wat hulle dra. En daarom, luisteraar, moet jy en ek die regte vrugte dra in noue verbondenheid aan die Here Jesus lewe. En as ons in 'n situasie kom, of as ons met vreemde mense wat ons nie ken nie te make kry, veral as ons mense teekom wat dinge aan ons wil afsmeer, dan moet ons daarom eers 'n bietjie probeer uitvind hoe lyk die vrugte wat hulle dra. En om alle misverstand uit te skakel, gebruik die Here nou die beeld van die bome en vrugte. Eers gebruik jy dit positief. Hy sê elke boom dra tog goeie vrugte, maar 'n slegte boom dra slegte vrugte, vers 17. 'n Mens kry dus valse profete wat jy kan uitken deur te kyk na die vrugte wat daar aan hulle lewensboom nie is nie. En dan keer die Here die beeld negatief om. 'n Goeie boom, sê hy, kan tog nie slegte vrugte dra nie. En 'n slegte boom nie goeie vrugte nie. Daar in vers 18. Nou dit is natuurlik ook waar. Kom ek vertel jou storieetjie. Daar was eendag 'n dogtertjie wat in 'n tuin geloop het, en toe kom sy by 'n boom uit. "Môre, oom suurlemoenboom," groet sy ewe vriendelik. "Ek is geen suurlemoenboom nie," antwoord die boom. "Ek is 'n advokaatpeerboom." "Maar oom lyk dan net soos 'n suurlemoenboom," reageer die dogtertjie. Nou jy sien, dis nou 'n eenvoudige storie om hierdie waarheid nog 'n keer te probeer inslaan. Christene lyk tog soms so anders as wat hulle behoort te lyk. En dit is net so waar dat 'n valse profeet een ding kan sê, maar in werklikheid ken en dien hy nie die Here nie. Nee, vrugte wat gedra word is 'n onmiskenbare antwoord op die vraag: het hierdie persoon 'n persoonlike verhouding met die Here Jesus as die koning en die saligmaker van sy lewe, of ken hy nie werklik die Here nie? En onmiddellik nadat die Here Jesus oor die bome en die vrugte gepraat het, gaan hy nou daartoe oor om te verduidelik dat 'n mens dus nie net na die woorde van mense moet luister nie, maar ook die woorde moet doen. Kom ek lees dit. Vers 21 sê: "Nie elkeen wat vir my sê, Here, Here, sal ingaan in die koninkryk van die hemel nie, maar net hy wat die wil doen van my Vader wat in die hemel is. Baie sal in daardie dag vir my sê, Here, Here, het ons dan nie in u naam gepreek nie? Het ons dan nie deur u naam duiwels uitgedryf en deur u naam baie wonders gedoen nie? Dan sal ek openlik vir hulle sê, ek het julle nooit geken nie. gaan weg van my af, julle wat die wet van God oortree. Jy sien, lippediens aan Jesus as die Here, maar selfs die preek in en doen van wonders deur sy naam, waarborg nog nie ingang deur die nou poort van vers 13 nie. Baie mense, so staan daar in vers 13, het wel gedoen, maar hulle het nie die wil van die Vader gedoen nie. Daarom dat die 23ste vers, waar daar staan, dan sal ek openlik vir hulle sê, ek het julle nooit geken, nie gaan weg van my af. In werklikheid, die wet van God, wat deur mense verwerp is, oortree het. Daarom, sê die Heer Jesus, sal hy in daardie dag, by die laaste oordeel vir sulke mense sê, gaan weg van my af. Mens skry iets daarvan ook in Psalm 6 vers 9. Daar was geen werklike persoonlike verhouding met die Heer Jesus nie. Hulle het wel as vals profete ander mense en hulle self beïndruk, maar hulle het die Heer Jesus nooit werklik geken nie. En daarom sê hy dat hulle selfs in sy naam verkeerd opgetree het. Die vrug is uiteindelik die belangrike ding wat die Heer Jesus soek. Hy sien lippediens aan die Heer het eintlik geen betekenis nie. Dit waarborg dan ook nie die ingang deur die nou poort nie. Om te hoor wat hy sê en dit ook te doen, is twee sake wat ons nooit van mekaar kan skei nie. Dit is nie genoeg om net te sê Here, Here en dan nie werklik in hom te glo nie. Hy vertel dan ook van mense wat op die groot dag sy naam gebruik het in hulle prediking, in die wonders wat hulle gedoen het. Maar dit sal hulle op daardie dag niks help nie. Hy sal vir hulle sê dat hy hulle nooit geken het nie. Daar was nooit 'n persoonlike verhouding tussen hulle en hom nie. En juist daarom wil hierdie soort van uitspraak in die Bybel, luisteraars, vir jou en vir my waarsku, dat ons wat as 'n ware in die kerk groot word, in die skaduwee van die kerk lewe elke dag, met gemak al die nodige bewegings van 'n Christen aangeleer het, dit kan uitvoer, dat ons van tyd tot tyd net moet seker maak of ons nie ons verhouding met die Here Jesus verwaarloos nie. Op die vraag, is jy seker dat jy 'n Christen is, moet die antwoord miskien nie afgelei word uit wat jy gaan antwoord nie, maar eerder uit die vraag, doen jy werklik wat hy sê? En nou baie interessant, die laaste klein perikopie in Matteus 7 het ook die onderskeid van twee. Hy het gepraat net van twee paaie. Nou praat die Heer Jesus hier van die twee fondamente. Luister 'n bietjie. Elkeen dan wat hierdie woorde van my hoor en daarvolgens handel, kan vergelyk word met 'n verstandige man wat sy huis op rots gebou het. Die stortreën het geval, vloedwaters gekom, winde teen daardie huis gewaai en daaraan geruk, en tog het dit nie ineengestort nie, want die fondament was op rots. En elkeen wat hierdie woorde van my hoor en nie daar volgens handel nie, kan vergelyk word met 'n dwaas wat sy huis op sand gebou het. Die stortreën het geval, vloedwaters het gekom, die winde het teen haar huis gewaai en haar geruk, en die huis het ingestort en is heeltemal verwoes. Nou, weer eens word hierso die doen van Jesus se lewe beklemtoon in hierdie verhaaltjie oor die twee fondamente. Hier word dit deur die beeld gebruik van bouers. Die parallel word presies opgebou in die eerste paar verse en dan net so herhaal in die volgende gedeelte. Die enigste verskil is dus dat die fondament van die verstandige man se huis op rots was, omdat hy hierdie woorde van my, staan daar, dit wil sê die bergrede, hoor en daarvolgens wandel. Met ander woorde letterlik, dit doen. Daarteenoor, die dwaas is hy wat Jesus se woorde hoor en dit nie doen nie, wat nie daarvolgens handel nie. En sy huis, het ons gelees, bou hy op die sand, dit is ingestort uiteindelik en heeltemal verwoes. En met hierdie finale waarskuwing word die bergpreek nou afgesluit. Mag ek net 'n slot opmerking of wat daaroor maak? Die verstandige man se huis word nooit bedreig deur stortreën of deur vloedwaters nie. So sê die Heer Jesus, is elkeen wat die woorde van die meester hoor en daar volgens wandel. Let weer op, luisteraar, dat jy en ek sal weet, nie sê of na sê wat daar staan nie, maar doen wat daar geskrywe staan. En dit is maar net 'n beeld, hoor, om nog 'n slag te verduidelik dat Jesus se woorde ernstig geneem moet word. Ons moet op die rots Jesus Christus bou. Petrus is duidelik en onomwonde voor die Joodse raad wanneer hy sê in Handelinge 4 by die 12de vers, hy, dit is nou Christus, bring die verlossing en niemand anders nie. En dan voeg hy by, daar is geen ander naam op die aarde aan die mense gegee waardeur God wil dat ons verlos moet word nie. Mag ek jou vra, op watter fondament bou jy? Of anders gevra, wat is jou reaksie op Jesus se vertelling oor die twee paaie, die valse profete, die hoor en doen, en sy beeld van die twee fondamente? Want onthou, Jesus verwag altyd reaksie. En daarom, luisteraars, verbaas dit my nie dat Matteus hier in sy weergawe van die bergpreek afsluit met 'n baie interessante opmerking. In Matteus 7 vers 28 en 29 luister, toe Jesus klaar gepraat het, was die skare verbaas oor sy onderrig, want hy het hulle geleer soos 'n man met gesag en nie soos hulle skrifgeleerdes nie. Mag ek, voordat ons dan ons program afsluit, vir jou net herinner wat ons gesê het toe ons met Matteus 5 begin het. Hier in sy bergpreke Matteus 5 tot 7 het ons sekerlik die grootste preek wat in alle tye gelewer is. Ek sien die Here Jesus as het ware daar op die groen heuwels wes van die see van Galilea sit, waar hy dikwels die skare en soms ook sy disipelkringetjie onderrig het. Maar hy is nie besig om vir mense te vertel hoe hulle moet lewe om die koninkryk van God te beerwe nie. Hy het ons juis in hierdie gedeelte, Matteus 5 tot 7, die teenoorgestelde geleer. Hy is besig om te verduidelik hoe mense wat al reeds die koninkryk deelagtig geword het, elke dag behoort te lewe. En sy manier, het ons nou in die slot twee verse gelees, sy manier van onderrig was so eenvoudig dat die ongeleerde mense van daardie kontry eenvoudig aan sy lippe gehang het, want hy het werklik die gesag gehad. En daarom dink ek, as ons nou klaar is met die bergpreek, wil ek saam met jou, saam met baie ander, voor die Here Jesus gaan sit. Sy woorde weer 'n keertjie gaan deurlees daar waar jy by die huis is. Ek sal dit ook doen. Weer 'n keer sy lering indrink soos vars water. Want as 'n mens eers begin het om te luister na wat die man in wie se mond die woorde van die ewige lewe lê sê, dan word jy weer maklik dors. Dan word jy meer dikwels ook honger na nog van sy woorde. En daarom wil ek jou aanmoedig, gaan lees dit weer. Luister na sy woorde. Gaan slaan self sy woorde in die Bybel na. Bid en peins daaroor. En dit sal vir jou en vir my wat reeds in hom glo, ryker en ryper mense maak. Mag die Here vir jou wonderlik seën. Ons is nou klaar hiermee met die bergpreek, die weergawe in Matteus 5 tot 7. En daarom groet ek jou tot volgende keer in die wonderlike, wonderlike naam van Jesus Christus, ons enigste Here. Tot dan. Totsiens.